สวัสดีครับผมอัครเวชเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้ออาการรบกวนหลังแผ่นดินไหวและวิธีดูแลวันศุกร์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ครั้งสำคัญของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทย
ครับ
ซึ่งก็ส่งผลกระทบกับผู้คนจำนวนมากส่วนใหญ่แล้วเราจะสนใจข่าวที่เป็นเรื่องที่เป็นสุดขั้วเช่นตึกถล่มหรือเหตุการณ์ที่สะเทือนใจในประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ความจริงแล้วคนทั่วๆไปจำนวนมากที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดแผ่นดินไหวในวันศุกร์ช่วงบ่ายกำลังเผชิญกับโจทย์ท้าทายส่วนตัวที่เขาอาจจะคิดว่าอาการอย่างนี้มันยังไม่หนักพอที่จะต้องไปหาหมอแต่เขาก็ยังไม่รู้จะทำยังไงกับอาการที่รบกวนอยู่นะครับนั่นก็คือมันมีอาการหลังเผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ที่รบกวนอยู่หลายอย่างนะครับผมเองมีโอกาสได้รับรู้จากคนที่รู้จักจำนวนหนึ่งส่งเข้ามาเล่าถึงประสบการณ์นะครับจึงอยากจะนำเรื่องนี้มาใช้เป็นความรู้สำหรับทุกท่านที่มีโอกาสได้รับชมในวันนี้ใช้ในการดูแลตัวเองและคนที่ใกล้ตัวคุณนะครับตั้งชื่อไว้ว่าอาการรบกวนหลังแผ่นดินไหวและวิธีดูแลผมจะขอเริ่มต้นการพูดคุยวันนี้ด้วยการยกตัวอย่างกรณีศึกษาของคนที่รู้จักกันคนหนึ่งนะครับเธอเป็นผู้หญิงวัยประมาณ30ปีพักอยู่คอนโดชั้น7ซึ่งไม่ใช่ชั้นสูงอะไรมากตอนที่เธอเล่าเนี่ยเธอไม่ได้เล่าถึง เหตุการณ์ในรายละเอียดนะครับแต่เธอจะเล่าเป็นชิ้นส่วนของข้อมูลมานะครับผมจะเรียงที่ดูเหมือนกระท่อนกระแท่นหน่อยหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าคุณประติดประต่อภาพได้นะครับเธอเล่าว่ากลับขึ้นห้องแล้วยังใจสั่นเต้นรัวซึ่งในที่นี้หมายถึงกลับขึ้นห้องหลังจากต้องหนีลงไปข้างล่างนะครับตอนกลางคืนตัดสินใจขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดในที่นี้หมายถึงว่าคืนวันนั้นหลังจากที่เธอกลับขึ้นห้องเรียบร้อยแล้วเธอขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับตอนเกิดเหตุคิดว่าตายแน่นะครับคิดถึงครอบครัวโทรไปลาแม่รักแม่เรียบร้อยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเธอคิดว่าเธอตายแน่ในตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับแล้วค่อยมาเล่าว่าเธอวิ่งเอาแมวใส่กระเป๋าลากลงมาแต่จําไม่ค่อยได้ทั้งหมดนะครับรู้แต่ว่าวิ่งเท้าเปล่าแล้วก็หาประตูออกจำเหตุการณ์ได้ไม่ละเอียดมันไวมากนะครับพร้อมกันนั้นเธอก็ส่งภาพถ่ายขาข้างขวาของเธอซึ่งมีรอยฟกช้ำเป็นจ้ำเลือดเต็มไปหมดแล้วก็มีรอยถลอกด้วยนี่นะครับและเธอก็เล่าต่อว่ามือสั่นอยู่หลายชั่วโมงจนพ้น after shock ถ้าจังหวะอยู่คนเดียวในห้องน้ำยังรู้สึกโยกอยู่และตอนนี้ก็ยังรู้สึกโยกเวลาได้ยินเสียงอะไรกึกกักนิดเดียวจะสะดุ้งนะครับตอนนี้เจ็บกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแขนทั้งสองข้างต้นขาทั้งสองข้างเหมือนไปวิ่งมาราธอนมาเธอเล่นกีฬาหลายอย่างนะครับผมคิดว่าเธออาจจะเคยวิ่งมาราธอนมาด้วยการที่คนคนหนึ่งเล่าเรื่องไม่ประติดประต่อหลังจากเกิดเหตุการณ์เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันว่าเพราะอะไรนะครับแต่ในกรณีนี้ของเธอซึ่งเป็นคนที่แข็งแรงนะครับเล่นกีฬาแบบเรียกว่าใช้แรงเยอะกว่าผมเยอะมากนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้เธอคิดว่าเธอตายแน่นะครับตอนที่มันแผ่นดินไหวอยู่เหตุการณ์นี้พอตายแน่ก็เลยรีบติดต่อไปทางบ้านเพราะคิดถึงบ้านนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้เธอจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้ทั้งหมดซึ่งนี่เป็นอาการที่เจอบ่อยในคนที่กำลังถูกท่วมด้วยอารมณ์อะไรก็ตามในเหตุการณ์ที่กำลังสะเทือนขวัญกระตุกความกลัวตายขึ้นมานะครับเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เธอหนีโดยที่เธอไม่ได้เตรียมตัวคิดอะไรมากจนกระทั่งมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีหลังจากจบแล้วเธอยังมีอาการสั่นอยู่แล้วก็ยังโยกอยู่ทั้งที่เธอบอกว่าทั้งเพื่อนทั้งพี่ที่รู้จักกันบอกว่าหายโยกแล้วแต่เธอยังรู้สึกโยกอยู่แล้วก็สะดุ้งตื่นง่ายและที่สำคัญคือกล้ามเนื้อเจ็บทั้งตัวเหมือนไปวิ่งมาราธอนมานะครับเหตุการณ์ที่คนเราคิดว่าตัวเองกำลังจะตาย จะกระตุ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ท่วมท้นซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของสมองและระบบร่างกายนะครับเหตุการณ์ที่เราท่วมท้นยังส่งผลต่อการทำงานของสมองในแง่ที่ว่าปกติแล้วข้อมูลที่ไปที่สมองเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันระหว่างสมองส่วนบนกับสมองส่วนล่างแต่เวลาที่มีเรื่องราวแบบนี้นะครับที่มีความคุกคามที่เราอาจจะตายได้เนี่ยข้อมูลจะไม่วิ่งขึ้นไปที่สมองส่วนบนข้อมูลจะวิ่งไปที่สมองส่วนล่างเรียกว่าเป็นการข้ามขั้นตอนเลยทั้งนี้เพื่อผันพลังงานที่มีอยู่เนี่ยไปใช้กับการสู้หรือหนีนะครับผลที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เราเรียบเรียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ค่อยได้เพราะเลือดมันไม่ได้ไปเลี้ยงสมองส่วนที่ทำหน้าที่คิดเรียบเรียงแล้วเราก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่ากระบวนการบันทึกความจำก็ถูกท่วมด้วยเช่นกันนะครับอาการบาดเจ็บก็เกิดจากการที่เขาควบคุมตัวเองได้น้อยนะครับมีปฏิกิริยาของร่างกายที่ยังตื่นตัวอยู่นะครับซึ่งในที่นี้ผมอยากจะขยายความระหว่างคำสองคำนะครับคือคำว่าสมองกับคำว่าระบบประสาทของเรานะครับคำว่าสมองเนี่ยเราจะนึกถึงอวัยวะนิ่มๆที่เขาเปรียบเทียบเหมือนเต้าหู้ซึ่งอยู่ในกะโหลกของเรานะครับแต่เวลาเราพูดถึงระบบประสาทเนี่ยมันจะรวมถึงไขสันหลังรวมถึงเส้นประสาทที่กระจายไปทั่วตัวของเรานะครับคำว่ากระจายไปทั่วตัวก็คือพื้นผิวทุกพื้นผิวบนร่างกายเรามีเส้นประสาทมหาศาลเลยนะครับทุกอวัยวะในตัวเรามีเส้นประสาทไปหล่อเลี้ยงทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเวลาพูดถึงสมองเราจะนึกถึงอวัยวะเฉพาะจุดแต่ถ้าพูดถึงระบบประสาทมันครอบคลุมทั้งร่างกายนี่นะครับเวลาที่คนเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เหมือนตัวเองอาจจะกำลังตายหรือกำลังจะตายได้เนี่ยนะครับมันคุกคามน่ากลัวสมองก็เปลี่ยนการทำงานระบบประสาทก็เปลี่ยนการทำงานนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยายความไปแต่กรณีตัวอย่างของคนแรกเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่ทำให้ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับความรู้สึกว่ามันจะสุดขีดน่ากลัวนะครับจะตายแล้วเนี่ยแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาไม่เท่ากันนะครับผมรับรู้ได้ว่ามีคอนโดหนึ่งนะครับที่อยู่ชั้น17เขย่าเหมือนกันแต่คนที่อยู่ในนั้นคนหนึ่งไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะครับเขาก็รอจนนิ่งแล้วเขาก็ใส่รองเท้าถุงเท้ารองเท้าแล้วก็เดินลงมานะครับก็แปลว่าปฏิกิริยาของแต่ละคนต่อเหตุการณ์เดียวกันจะไม่เหมือนกันซึ่งตัวนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างในตัวบุคคลแต่ละคนนั้นโดยเราจะไม่ตัดสินวิจารณ์ที่ปฏิกิริยาของแต่ละคนว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมเหมือนกระต่ายตื่นตูมทำไมคนนี้เหมือนกับไม่รู้รู้ร้อนรู้หนาวเลยนี่นะครับเพราะว่าปฏิกิริยาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการแสดงออกของระบบประสาทนะครับก็คือสมองเส้นประสาททั่วตัวเราเลยนี่นะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบประสาทอัตโนมัติเชื่อมกันกับการทำงานของหลอดเลือดนะครับระบบภูมิคุ้มกันทุกอย่างเลยในร่างกายของเราเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเนี่ยระบบตรงนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราจะดูแลหรือช่วยเหลือคนเนี่ยเราจะไม่ตัดสินว่าอาการแบบนี้แสดงว่ามันผิดปกติอาการแบบนี้แสดงว่าดีแล้วเก่งนะครับแต่เราจะดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลที่รายงานสภาวะของระบบประสาทและการทำงานของร่างกายของคนคนนั้นซึ่งการเยียวยาที่จะเกิดขึ้นจะเริ่มต้นจากการใช้ข้อมูลนี้เป็นฐานนะครับเราใช้ข้อมูลปฏิกิริยาเป็นฐานดังนั้นเวลาที่ถ้าผมทำงานกับใครก็ตามผมจะซักถามอาการไม่ใช่เพื่อตัดสินว่าผิดปกติหรือไม่ผิดปกตินะครับแต่เราใช้มันเป็นภาษาอังกฤษใช้ว่าเป็นเบสไลน์สำหรับคนคนนั้นว่าระบบของเขาเป็นแบบนี้นะครับส่วนอะไรทำให้ระบบของคนคนหนึ่งเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยระบบประสาทที่ไวตื่นตัวมีปฏิกิริยารุนแรงมีอารมณ์ที่เข้มข้นง่ายแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมีโอกาสที่จะเป็นมีอาการมากแล้วมีโอกาสเป็นนานเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับยกตัวอย่างที่เราอาจจะสังเกตได้ไม่ยากในชีวิตประจำวันก็คือ1คนคนนั้นมีความเครียดเรื้อรังอยู่ไหมเพราะว่าความเครียดเรื้อรังจะกินพลังงานและทรัพยากรของระบบสมองและระบบประสาทเนี่ยนะครับทำให้เขาเหลือทรัพยากรน้อยกับการจัดการปัญหาที่เข้ามากระทบนะครับ สองคือถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราพบว่าคุณภาพของประสบการณ์วัยเด็กของเขาเป็นอย่างไรนี่นะครับเพราะว่าในวัยเด็กถ้ามีเหตุการณ์ที่กระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกเป็นที่รักเนี่ยมันจะเหมือนกับการตั้งค่าความเครียดเรื้อรังในคนคนนั้นเลยนะครับซึ่งมันส่งผลหลายอย่างมากดังนั้นประวัติวัยเด็กโดยเฉพาะเช่นนะครับมีปัญหาการถูกความรู้สึกถูกทอดทิ้งถูกละเลยนะครับความรู้สึกถูกคุกคามซึ่งมีได้ทั้งเรื่องใหญ่ๆกับเรื่องเล็กๆนะครับเราเคยคุยกันไปบ้างเรื่องของปมวัยเด็กเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อระบบประสาทและปฏิกิริยาของเขานะครับนอกจากนี้บางคนก็อาจจะมีอาการบางอย่างแสดงให้เราเห็นอยู่แล้วเช่นมีอาการวิตกกังวลซึมเศร้าหรือมีปัญหาจิตเวชอื่นเนี่ยคนกลุ่มนี้จะเพิ่มความเสี่ยงกับการที่จะรับผลกระทบในเหตุการณ์แบบนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคนที่อาจจะมีลักษณะเฉพาะที่เหตุการณ์นั้นเนี่ยมีส่วนทำให้เขารู้สึกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเช่นมีกรณีที่คนใกล้ตัวผมเล่าให้ฟังนะครับว่าในระหว่างที่เขาหนีลงจากบันไดหนีไฟในอาคารสูงที่เขาไปประชุมเนี่ยเขาพบว่าในระหว่างการวิ่งลงมาเนี่ยเขาเจอคน2กลุ่มจริงๆก็คือ2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกคือเขาพบว่ามีคนน้ำหนักตัวสูงเนี่ยไม่สามารถเดินได้เพราะเหนื่อยและกลัวนะครับก็ยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงกลางบันไดหนีไฟนะครับซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยเขาสังเกตว่ามันเหมือนเหนื่อยและเดินต่อไม่ไหวก็ผสมความกลัวและตื่นตระหนกนะครับมันเพิ่มความเสี่ยงยังไงครับมันเพิ่มความเสี่ยงตรงที่ว่ามันทำให้เขารู้สึกเหมือนเขาไม่สามารถเอาตัวรอดได้นะครับความรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเอาตัวรอดได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือถูกทิ้งคนอื่นหนีไปหมดไม่มีใครช่วยนะครับจะเพิ่มความเครียดและปฏิกิริยาของระบบประสาทเพราะการรู้สึกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในสภาวะอันตรายมันเป็นความคุกคามขั้นรุนแรงได้นะครับซึ่งเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะน้ำหนักตัวเกินไม่น่าเป็นอะไรมันส่งผ่านกลไกทางจิตใจที่รู้สึกว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับหรือมีแม่บ้านคนหนึ่งในการหนีครั้งเดียวกันนั้นก็เจอแม่บ้านในอาคารนั้นอาเจียนระหว่างหนีนะครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นปฏิกิริยาของร่างกายจากอารมณ์ที่เข้มข้นนะครับถ้าไม่นับว่าเขาอาจจะป่วยนะครับปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ทำให้ร่างกายรวนในคนคนนั้นก็เป็นข้อมูลเช่นกันนะครับแม้ปฏิกิริยาทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิดดีไม่ดีผิดปกติหรือเปล่านะครับแต่เราใช้เป็นข้อมูลเพื่อรู้ว่าระบบของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเจ้าตัวเองก็อาจจะสังเกตดูเพื่อจะดูได้ว่าครั้งนี้มันให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเราเพื่อเราจะได้ไปดูแลส่วนที่อาจจะไม่ได้แสดงอาการมาก่อนแต่มาแสดงอาการให้เห็นในเวลาที่มีความฉุกเฉินแบบนี้นะครับกรณีที่2นะครับก็รู้จักเป็นส่วนตัวอีกเช่นกันนะครับกรณีนี้เป็น2กรณีต่อเนื่องที่ผมโพสต์ไว้ในคำนำของไลฟ์วันนี้นะครับทั้ง2คนอายุ40กว่านะครับคนแรกบอกว่าเขาประชุมอยู่ที่ตึกชั้น10กว่าพอมีเหตุก็รีบวิ่งออกจากที่ประชุมแล้วก็วิ่งลงทางบันไดหนีไฟเห็นคนอยู่ในบันไดหนีไฟเต็มไปหมดตะโกนบอกให้รีบเดินเร็วๆนะครับจนกระทั่งหนีออกมาข้างล่างเรียบร้อยจึงมานึกขึ้นได้ว่าลืมดูแลน้องที่ตั้งครรภ์อยู่3เดือนนั้นก็รู้สึกผิดนะครับอันนี้เธอมีความสามารถในการปรับตัวดีมากแต่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเธอแรงในระดับที่ทำให้เธอทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับระบบคุณค่าของเธอคือเธอมีความเชื่อมีการให้ความสำคัญกับการดูแลเพื่อนมนุษย์กับการดูแลคนอื่นแต่ในสถานการณ์เช่นนั้นเธอลืมดูแลน้องที่ตั้งครรภ์อยู่และหนีออกมาก่อนนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างไปก่อนนะครับมีกรณีที่2กรณีที่2ก็คือเขาเล่าให้ฟังเขาอยู่ในลิฟต์ขณะเกิดเหตุแน่นอนครับพอแผ่นดินไหวลิฟต์ที่อยู่มันก็ต้องถูกสายนะครับแล้วก็ใช้เวลาสักพักกว่าจะออกมาได้และคุณก็คงเดาได้ถ้ามีคนทั่วประเทศกำลังอยู่ในลิฟต์ขณะที่เกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดที่มีแผ่นดินไหวนะครับ100คนก็จะมีปฏิกิริยาต่างกันได้ บางคนก็จะแรงมากบางคนก็จะเบาสำหรับน้องคนนี้ซึ่งผมรู้ดีว่าเขาฝึกปฏิบัติมานานผ่านกระบวนการพัฒนาด้านในมาเยอะเขายังรับรู้ได้เลยว่าการไปอยู่ในลิฟท์ที่มันถูกแกว่งตอนที่แผ่นดินไหวเนี่ยแล้วกว่าจะออกมาได้สักพักหนึ่งอยู่ในที่แคบที่จำกัดแถมลิฟท์เนี่ยคนที่มีความรู้จะรู้ว่าลิฟท์มันเป็นปล่องนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นลิฟต์มันหล่นลงมามันไม่เหมือนกับอยู่บนชั้นที่มีที่ยืนที่มั่นคงนะครับเธอยังสารภาพว่าเธอคงจะไม่กล้าใช้ลิฟต์ไปสักพักหนึ่งนะครับงั้นมาลองดู2กรณีนี้นะครับกรณีแรกของคนที่หนีและรอดเอาตัวรอดได้เก่งแต่มารู้สึกผิดจากการที่สัญชาตญาณเอาตัวรอดทำงานได้ดีเนี่ยมันเป็นการขัดกันระหว่างการเอาตัวรอดกับการช่วยเหลือคนอื่นซึ่งในเวลานั้นเธอลืมไปเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ถ้าจะตอบเฉพาะอาการรบกวนหลังแผ่นดินไหวนะครับเธอก็คงไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นที่รบกวนเธอเพราะดูเธอปรับตัวเก่งมากนะครับอย่างไรก็ตามต้องดูอาการต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับเธอสังเกตเองได้นะครับแต่การที่เธอรู้สึกผิดเนี่ยมันแปลว่าเธอคาดหวังตัวเองว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินเธอควรมีความรู้ตัวที่จะไปดูแลคนอื่นด้วยแล้วก็จะได้ดูแลลงมาพร้อมกันแต่ในเวลานั้นเธอนึกไม่ถึงเลยนี่นะครับโจทย์ข้อนี้ไม่ใช่โจทย์เร่งด่วนโจทย์ข้อนี้เป็นงานภายในที่ทำต่อได้ซึ่งผมก็แนะนำเธอนะครับเนื่องจากเธอทำงานด้านการบำบัดอยู่ด้วยผมก็บอกว่าสิ่งที่เขาจะทำงานได้ก็คือไปรู้จักกับความกลัวซึ่งทำให้เรามีพลังในการหนีที่รุนแรงนั้นดูว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้นั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นพลังขับเคลื่อนนะครับที่น่าทำความรู้จักมากขึ้นแต่กรณีที่2มีบทเรียนบางอย่างสำหรับหลายคนครับการที่เธออยู่ในลิฟต์ขณะเกิดเหตุแล้วเธอไม่กล้าคิดว่าไม่กล้าใช้ลิฟต์เป็นพักหนึ่งเนี่ยมันสอนเราอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เราเผชิญเหตุการณ์หนึ่งแล้วเนี่ยความทรงจำที่ฝังอยู่เนี่ยมันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือถ้ามันมีสิ่งกระตุ้นที่เราอาจจะเรียกว่าสิ่งเร้าเนี่ยนะครับสิ่งเร้าเนี่ยอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมบางอย่างคล้ายกันกับเหตุการณ์ตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นมันสามารถกระตุ้นความทรงจำกลับขึ้นมาได้ง่ายนะครับซึ่งระหว่างที่มันกระตุ้นขึ้นมานี่นะครับเราเนี่ยควบคุมไม่ได้นะครับที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาเพราะว่าอย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมพูดถึงสมองส่วนบนส่วนล่างใช่ไหมครับทั้งหมดเหล่านี้มันบันทึกอยู่ที่สมองส่วนล่างและสมองส่วนล่างมันทำงานโดยตรงโดยไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมโดยตรงของเราจากสมองส่วนบนโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์แล้วเนี่ยปฏิกิริยาเหล่านี้มันจะวิ่งเองโดยอัตโนมัติเราจะชอบไม่ชอบเราจะพยายามควบคุมยังไงก็ตามมันจะวิ่งเข้ามาอยู่ดีนะครับเพียงแต่สมองส่วนบนของเราถ้าผ่านการฝึกฝนเนี่ยเราอาจจะรู้ตัวและเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาแล้วเลือกว่าเราจะทำยังไงแต่ตัวนี้จะต้องเก่งมากต้องฝึกมากเนี่ยนะครับแต่ปฏิกิริยาความกลัวจะไม่หายไปต้องใช้เวลานะครับท่านคงเคยเห็นว่าทหารผ่านศึกที่ผ่านเหตุการณ์กดดันความเป็นความตายเห็นเพื่อนเสียชีวิตเสียงประทัดสามารถกระตุ้นให้เขาเหมือนกลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้กรณีนี้ก็คือที่เราเรียกว่า PTSD นี่นะครับแต่น้องคนนี้ผมไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็น PTSD นะครับมันยังไม่เข้าเกณฑ์และผมก็รู้ว่าต้นทุนเขาจะมีความเสี่ยงต่ำสำหรับจะเป็น PTSD หรือต่อให้เธอเกิดอาการในกลุ่ม PTSD การเยียวยาก็ทำได้ไม่ยากเพราะว่าต้นทุนในตัวเธอมีมากพอสมควรนะครับทีนี้กลับมาตรงนี้ก็คือเรากำลังเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเจอเหตุการณ์ในวันศุกร์และเราไปเจอสิ่งเร้าบางอย่างสิ่งเร้านี้อาจจะเป็นประสาทสัมผัสอะไรก็ได้นะครับเช่นความสั่นสะเทือนหรือเสียงกุกกักอย่างที่เมื่อกี้นี้มีคนแรกที่ผมเล่าไปนะครับหรือแม้แต่กลิ่นถ้าบังเอิญในเวลานั้นเราอยู่ในห้องประชุมที่มีกลิ่นอะไรบางอย่างแล้วเราอยู่ในห้องน้ำที่มันมีกลิ่นน้ำหอมกลิ่นนั้นก็สามารถกระตุ้นความทรงจำให้เราเหมือนดึงเรากลับเข้าไปปฏิกิริยาในร่างกายมันกลับเข้ามาได้นะครับตัวนี้เราต้องเข้าใจว่าถ้าเรามีความรู้สึกเหมือนมันมีปฏิกิริยาร่างกายหรือความทรงจำกลับเข้ามาได้และความทรงจำอาจจะกระท่อนกระแท่นก็ได้นี่นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวเลยนะครับเรารู้แต่ว่ามันมีอารมณ์ความกลัวหรือมันมีร่างกายใจสั่น หรือมีความรู้สึกโยกเนี่ยอันนี้คือความทรงจำอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ความทรงจำเต็มรูปแบบที่เราคุ้นเคยเพราะว่าระบบสมองมันไม่ได้ทำงานปกติในเวลานั้นนะครับแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงใช่ไหมครับก็เป็นข้อคิดว่าถ้าในแต่ละวันหลังจากนี้มันมีปฏิกิริยาบางอย่างในร่างกายคล้ายตอนอยู่ในเหตุการณ์หรือความตื่นกลัวนั้นขอให้รู้ว่ามันอาจจะมีสิ่งเล่าบางอย่างมากระตุ้นมันนะครับเราจะทำไงเดี๋ยวจะอธิบายช่วงท้ายสุดนะครับแต่ในกรณีของการที่คนเรารู้ว่าสิ่งเล่าที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่เคยอยู่ในลิฟต์ในช่วงแผ่นดินไหวอาจจะกลัวไม่กล้าเข้าลิฟต์เนี่ยสมมติว่าถ้าเราตัดสินใจว่าโอ้เราไม่กล้าเข้าลิฟต์นะเรากลัวนะครับถ้าบังเอิญเขาทำงานอยู่ในชั้นหรือมีบ้านต่ำกว่าชั้นที่10แล้วเขาเลือกที่จะเดินขึ้นลงอันนั้นก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมเขายังสามารถทำได้ชั่วคราวจนกว่าเขาจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าบังเอิญเขาทำงานอยู่ชั้น30หรือมีที่พักชั้น30ด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่กลายเป็นการสร้างปัญหาในการดำเนินชีวิตซึ่งก็จะต้องหามาตรการชั่วคราวมาตรการชั่วคราวแบบไหนถึงจะเหมาะก็ขึ้นอยู่กับการประเมินปฏิกิริยาการประเมินตัวเลือกแล้วก็การออกแบบเพื่อทำให้ตามหลักการที่เดี๋ยวผมจะพูดก็คือพยายามใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดเท่าที่จะได้นี่นะครับอันเนี้ยเป็นรายละเอียดที่จะต้องออกแบบด้วยตัวเองแต่บทเรียนตรงนี้ก็คือความจำมันไม่เหมือนความจำปกตินะครับแล้วมันถูกกระตุ้นกลับมาได้แล้วบางครั้งความจำแบบนี้ที่เราไม่อยากรู้สึกถึงมันอีกมันอาจจะทำให้เรากลัวและหนีบางอย่างซึ่งการหนีบางอย่างนั้นจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องกรณีชุดที่2ที่เรามาคุยนะครับคราวนี้ด้วยข้อจำกัดของเวลาผมจะเริ่มต้นจากการสรุปก่อนว่าเราทำอะไรได้บ้างและเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีก 2-3 กรณีพร้อมอีก5คำถามของคนที่ส่งเข้ามาก่อนนอกเหนือจากที่ส่งเข้ามาในโพสต์ด้วยนะครับเราทำอะไรได้บ้างในการดูแลอาการนะครับ1ก็คือเรารู้ดีว่าหลายคนระบบประสาทยังตื่นตัวนะครับผมใช้คำว่าระบบประสาทเพราะมันไม่ใช่เฉพาะในสมองนะครับแล้วก็เราเรียนรู้แล้วด้วยสมองมันก็ไม่ได้ตัวเป็นศูนย์กลางอย่างเดียวนะครับมันกระทบทั้งระบบได้เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือเรานำตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยหรือและสิ่งแวดล้อมที่มีผู้คนที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและมีความเกื้อกูลกันนะครับสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยก็มีหลายคนก็เลือกกลับบ้านมีหลายคนก็ไม่กล้านะครับอยากจะไปย้ายไปอยู่ในบ้านที่เป็นชั้น2ชั้นแทนนะครับแต่ในระยะสั้นก็เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับว่าท่านจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรต้องทดลองดูนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยนะครับกับผู้คนที่ช่วยเรารู้สึกอบอุ่นใจเราอาจจะทำพิธีเรียกขวัญกลับคืนมาด้วยวิธีการต่างๆก็ได้รวมถึงพิธีกรรมนะครับแต่พิธีกรรมเนี่ยควรจะเป็นพิธีกรรมที่ make sense สำหรับคนคนนั้นนะครับความปลอดภัยกับวิธีการที่2ที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยนะครับจะช่วยทำให้ระบบประสาทที่ตื่นตัวเนี่ยมันค่อยๆ คลี่คลายลงตามเวลานะครับเร็วแค่ไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวงการจิตเวชก็มาลากเส้นแบ่งซึ่งเป็นเส้นสมมุตินะครับว่าถ้าคุณมีอาการตื่นกลัวอยู่ช่วงแรกก็จะเรียกว่าปฏิกิริยาของความเครียดรุนแรงจากเหตุการณ์ที่รุนแรงนะครับแต่พอพ้น1เดือนยังไม่หายเขาจะก็จะเริ่มเปลี่ยนคำวินิจฉัยที่หนักขึ้นนะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่ท่านอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รู้สึกปลอดภัยท่านอยู่กับผู้คนที่ท่านรู้สึกปลอดภัยและ2ให้ฝึกเทคนิควิธีการต่างๆที่สร้างความรู้สึกสงบมั่นคงปลอดภัยขึ้นภายในระบบร่างกายและจิตใจของท่านนะครับเทคนิคอะไรบ้างวิธีการอะไรบ้างฝึกหายใจครับจัดเวลาไปเปิดรับประสบการณ์นะครับคำว่าเปิดรับประสบการณ์หมายถึงว่าถ้าคุณฝึกสติอยู่คุณจะรู้ดีว่าเวลาคุณจิบชาคุณรับรสชาคุณได้กลิ่นชาคุณกลืนลงไปได้รับรู้อุณหภูมิที่มันไหลลงไปในท้องนะครับทุกอย่างเป็นประสาทสัมผัสซึ่งประสาทสัมผัสเหล่านี้จะดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันที่ช่วยเราปลอดภัยได้เพราะว่าเราเห็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มีอะไรคุกคาม เรารับรู้ได้ว่าเรานั่งอยู่บนสถานที่นั่งบนเก้าอี้ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับตัวนี้เป็นการปรับระบบประสาทเพื่อดึงเรากลับมาให้รู้ว่ามันปลอดภัยแล้วนะครับอาจจะเรียนรู้การเคลื่อนไหวประสานการหายใจที่ผมพูดประจำโยคะเทคเก็กชิกงสวดมนต์ดนตรีกิจกรรมเคลื่อนไหวสนุกได้ไหมได้ไม่ห้ามทำสมาธิดีหรือเปล่าถ้าคุณมีพื้นฐานการทำสมาธิมาก่อนคุณลองดูได้ครับว่ามันช่วยคุณไหมเพราะว่าบางคนในขณะที่จิตใจวุ่นวายมากๆว้าวุ่นมากๆเนี่ยการพยายามทำสมาธิกับยิ่งทำให้เขารู้สึกแย่เพราะว่าเขาไม่สามารถทำจิตใจให้สงบได้นะครับกรณีนั้นใช้เทคนิคอื่นนะครับอย่าฝืนตัวเองแต่ละคนจะฝึกเร็วช้าต่างกันแต่ละคนมีระบบประสาทที่แตกต่างกันตามประวัติที่ยาวนานแล้วผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับระบบประสาทของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับแค่วัยเด็กของเขาหรือความเครียดของเขาตอนนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ตอนคลอดขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในท้องแม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของพ่อแม่และปู่ย่าตายายเพราะสิ่งเหล่านี้มันส่งผ่านเข้ามาในการทำงานของยีนของคนคนนั้นได้ด้วยนะครับดังนั้นระบบประสาทของแต่ละคนเป็นของคนคนนั้นเป็นยังไงเราก็ดูแลไปตามสภาพในเวลานั้นนะครับอันนี้คือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่1คือจัดสิ่งแวดล้อมและผู้คนที่อยู่ด้วยกลุ่มที่2คือฝึกศาสตร์ผ่อนคลายให้รู้สึกปลอดภัยนะครับเวลาฝึกไม่ได้แปลว่าเราจะหายแต่แปลว่ามันจะช่วยลดความตื่นตัวและลดเวลาของการที่ร่างกายของเราจะเกิดความตื่นตัวมากให้มันลดลงนะครับ3นะครับหลักการข้อนี้สำคัญมากก็คืออย่าสู้กับอาการของตัวเองนะครับมันจะดีขึ้นตามเวลาคำว่าอย่าสู้คืออะไรถ้าคุณยังรู้สึกว่าร่างกายคุณยังสั่นอยู่ร่างกายคุณยังโยกอยู่คุณยังมีความรู้สึกกลัวอยู่ซึ่งคุณไม่ชอบประสบการณ์แบบนี้อย่าโทษตัวเองอย่าโมโหตัวเองอย่ารู้สึกว่าฉันไม่ชอบอาการนี้เลยนะครับตรงกันข้ามให้เปิดรับอาการที่เกิดขึ้นและรู้ว่ามันเป็นอาการแสดงของระบบประสาทที่ยังตื่นตัวซึ่งมันอยู่ในร่างกายของเราเรามีร่างกายอยู่ตรงนี้แหละมันทำงานแบบนี้ของมันตอนนี้พูดง่ายๆไม่ต้องไปควบคุมมันนะครับรับรู้แล้วก็ฝึกผ่อนคลายแต่ว่ามันอาจจะไม่หายขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับแต่มันจะดีขึ้นตามเวลาขณะเดียวกันพยายามอย่าหนีอาการเหล่านี้นะครับคืออย่าเข้าไปสู้กับมันแต่ก็อย่าหนีมันคำว่าหนีคืออะไรคำว่าหนีก็เช่นตัวอย่างที่คุณรู้สึกกลัวคุณก็เลยหนีนะครับเช่นคุณกลัวสิ่งร้าวบางสิ่งเช่นกลัวการไปสถานที่บางสถานที่นะครับแล้วคุณเลี่ยงมันเนี่ยบางครั้งการเลี่ยงที่ไม่ส่งผลกระทบชีวิตทำได้แต่การเลี่ยงที่ทำให้วิถีชีวิตเสียไปอาจจะต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกรณีลิฟต์ขึ้นเดินลงขึ้นลงบันไดเมื่อสักครู่ที่ผมยกตัวอย่างนะครับและในหลักการข้อนี้นะครับก็คือขณะที่เราไม่ต้องสู้กับอาการขณะที่เรารู้ดีว่ามันจะดีขึ้นเราก็พยายามใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติหรือเป็นปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วมันจึงเรียงกันตั้งแต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยอยู่กับผู้คนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยเป็นข้อแรกใช้วิธีการฝึกร่างกายเพื่อช่วยให้ร่างกายรู้สึกสงบระบบประสาทคลายลงนะครับ3ก็คือดำเนินชีวิตให้ใกล้เคียงหรือเป็นปกติที่สุดแล้วอย่าสู้อย่ารังเกียจอาการตัวเองให้เปิดรับมันนะครับถ้าเปรียบเทียบในการฝึกสติก็คือเรารับรู้อาการที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันมาแล้วมันก็จะไปมันมาแล้วมันก็จะไปอย่างนี้นะครับถ้าคุณเปิดแบบนี้คุณจะไม่สู้กับมันมันกลับเสียพลังงานน้อยลงและทำให้เราฟื้นตัวดีขึ้นนะครับใน3ข้อนี้นะครับในข้อที่3คำว่าดำเนินชีวิตให้ใกล้เคียงปกติที่สุดเนี่ยก็ยังรวมถึงการกินการนอนการออกกำลังกายซึ่งการนอนจะเป็นการพักฟื้นที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งแล้วการนอนไม่หลับก็เป็นอาการของระบบประสาทที่ตื่นตัวซึ่งคุณก็ทำได้ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้คุณปลอดภัยสงบแล้วก็ฝึกร่างกายให้สงบผ่อนคลายถ้าทำแล้วก็ยังไม่หลับตื่นขึ้นมางงเงียอย่าดื่มสารกระตุ้นสมองนะครับเพราะมันอาจจะทำให้ใจสั่นแล้วก็นอนหลับยากขึ้น คุณลองเลือกตัวช่วยที่จะช่วยคุณหลับได้เพื่อให้พักได้เพราะการนอนเป็นวิธีการฟื้นสมองที่ดีที่สุดนะครับอันนี้คือหลักการใหญ่3ข้อแต่ว่าข้อสุดท้ายที่จะเติมนะครับก็คือถ้าเป็นมากคือมันรบกวนการดำเนินชีวิตและเป็นนานหมายถึงผ่านไปเดือนนึงแล้วก็ยังเป็นอยู่นะครับมันเป็นตัวบอกว่าคุณอาจจะมีบางอย่างในระบบร่างกายของคุณหรือจุดที่คุณอยู่อาจจะมีความน่ากลัวมากมันก็ถึงเวลาที่คุณจะขอความช่วยเหลือในหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตซึ่งภายใต้การที่เราเป็นนานและเป็นมากเนี่ยมันมักจะมีปัจจัยเสี่ยงบางประการที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วนี่แหละครับซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างกรณีตัวอย่างจริงๆของวันศุกร์ด้วยนะครับคือเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยเขาอยู่บ้านชั้นล่างนะเขารับรู้แรงสั่นสะเทือนเขามีอาการหน้ามืดเวียนหัวเหมือนบ้านหมุนซึ่งนี้เป็นกันเยอะเขารับรู้ถึงหัวใจที่เต้นเร็วรู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เจอเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นเขารู้สึกว่าตัวเองมีสติและพร้อมออกนอกบ้านนะครับก็แปลว่ามันไม่ได้กระทบอะไรมากนอกจากวิงเวียนมึนเวียนนะครับแล้วก็เขารู้สึกโชคดีที่มีพ่อแม่และพี่ชายอยู่ด้วยพูดง่ายเขาอยู่ในบ้านตัวเองแล้วก็อยู่ชั้นล่างด้วยนะครับแต่ก็ยังสั่นสะเทือนเนาะมีอาการวิงเวียนนะครับแต่หลังจากนั้นเพื่อรับข่าวสารเพื่อป้องกันเขาก็เริ่มติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพราะเขากลัวเรื่อง after shock นะครับเพราะเขาติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องก็ปลุกความกังวลและกลัวมากขึ้นเรื่อยๆกลัวอะไรบ้างมันก็ไปปลุกเร้าความกลัวความไม่แน่นอนของชีวิตปลุกเร้าความกลัวตายเกิดความคิดฟุ้งซ่านที่วิ่งวนไม่หยุดภายนอกเขารู้ว่าสิ่งต่างๆมันปลอดภัยแล้วแต่ความกลัวที่ถูกปลุกจากการไปติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องทำให้เขาไม่สามารถคุมความสงบภายในใจได้นะครับเนื่องจากคนนี้เคยเรียนรู้เรื่องการเยียวยาแล้วก็มีนักบำบัดประจำตัวอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นน้องที่ผมรู้จักด้วยเขาก็เลยติดต่อไปที่นักบำบัดว่ามันมีความกลัวบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจแล้วมันกวนเขามากเวลาที่เราฟังว่ากลัวความไม่แน่นอนของชีวิตกลัวตายเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกอย่างนึงก็คือเขาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีผู้คนเขามีอาการทางกายซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ข่าวสารที่เกิดขึ้นได้ปลุกความกลัวที่รุนแรงในตัวเขากรณีนี้มันน่าจะมีอะไรบางอย่างข้างใต้ความกลัวนี้นะครับดังนั้นเขาก็ไปคุยกับนักบำบัดสั้นๆและนักบำบัดก็ทำกระบวนการให้เขาเชื่อมต่อกับประสบการณ์ข้างใต้ความกลัวนั้นซึ่งตอนนี้มีรายละเอียดทางเทคนิคที่ไม่สามารถพูดได้นะครับทันใดนั้นเขาก็ไปเชื่อมต่อกับความทรงจำในวัยเด็กตอน4ขวบเขาจำมันเป็นภาพมันเป็นความทรงจำที่แต่ละคนจะลงไปแล้วจะเจอไม่เหมือนกันแต่เขาบรรยายว่าเขาไปเจอตัวเองในอายุวัย4ขวบที่เขากลัวมากๆตอนนั้นเขาถูกตีนะครับตีแล้วก็กลัวมากจนกระทั่งก็หลบไปอยู่ใต้โต๊ะบัญชีภายในบ้านนั่งขดและหลบตัวอยู่ในนั้นเป็นเวลานานนะครับความหมายอย่างนี้ก็คืออย่างนี้ครับตอนเกิดเหตุมันไม่มีอะไรนะครับตอนติดตามข่าวสารมันเริ่มมีอะไรแล้วมีไปมีมามันไปปลุกก้อนประสบการณ์วัยเด็กที่เป็นความกลัวที่เข้มข้นขึ้นมาแล้วความกลัวของเขาก็เลยไปผสมกันปนกันหลายเรื่องเลยทั้งกลัวตายกลัวความไม่แน่นอนแต่ตัวพลังเชื้อเพลิงขับเคลื่อนเนี่ยคือความกลัวของเด็ก4ขวบคนนั้นนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาการความกลัวที่รบกวนกลายเป็นประตูนำเข้าไปสู่การเยียวยาเด็กน้อยที่กลัวมากอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาซึ่งเวลาที่เราทำกระบวนการแบบนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการดูแลความกลัวของเด็กคนนั้นดูแลประสบการณ์ของเด็กคนนั้นด้วยกระบวนการทางจิตวิทยานะครับจะช่วยทำให้ระบบร่างกายของเขาเสถียรขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับเขาไม่ใช่ในเหตุการณ์นี้อย่างเดียวจะเป็นประโยชน์กับเขาในอนาคตด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคำถามส่งมาจากลูกศิษย์เก่านะครับซึ่งเธอก็เจอเหตุการณ์เองเหมือนกันนะครับโดยรวมๆเนี่ยเธอได้เล่าให้ฟังนะครับว่าในตอนเจอเหตุการณ์เนี่ยเธอก็รู้สึกได้ว่าเธอจัดการได้อย่างมีสติและทำดีมากเลยกลับถึงบ้านก็พยายามปลอบตัวเองว่าปลอดภัยแล้วนะครับทุกอย่างดูดีนะครับแต่พอจะนอนจริงๆนอนไม่หลับ แล้วตื่นเช้ามาก็ยังรู้สึกว่ามันมีเขาใช้คำว่าไหลตั้งอยู่นะครับไหลตั้งอยู่มันยังเกร็งอยู่นะครับเขาใช้คำว่ามันเหมือนทุกเซลล์ถูกปลุกให้เอาตัวรอดตั้งแต่ตอนบ่ายหลังเกิดเหตุนะครับซึ่งเธอก็เล่ารายละเอียดมาเยอะนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็แปลว่าเธอจัดการเรื่องราวต่างๆได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วถึงกับเธอชมตัวเองด้วยเขียนไดอารี่ด้วยนะครับเพียงแต่ระบบร่างกายมันไม่เป็นไปตามนั้นอันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าความรู้ตัวและการตัดสินใจทุกอย่างไปได้ดีแต่ว่าความเครียดภายในร่างกายที่ลึกลงไปเนี่ยมันยังตื่นตัวอยู่นะครับถ้าส่งคำถามมาให้ผม5ข้อนะครับซึ่งผมจะตอบแบบย่อๆก่อนที่จะจบเนื้อของการคุยในวันนี้นะครับข้อแรกก็คือเธอไม่แน่ใจนะครับผมตัดข้อความตัวนี้หน่อยนึงนะครับเธอไม่แน่ใจว่าเธอควรเข้าสู่กระบวนการบำบัดไหมโดยทั่วไปแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องรีบไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อเยียวยาอะไรที่อยู่ลึกลงไปแต่ว่าเราสามารถที่จะฝึก 3-4 อย่างไปก่อนได้นะครับเพราะเธอถามว่าเธอควรจะไปลองเชื่อมต่อกับความกลัวที่พุ่งถึงจุดสูงสุดในเวลานั้นเพื่อเอาเข้าสู่เยียวยาไหมคำตอบของผมก็คือไม่ต้องเพราะอะไรเพราะว่าขณะนี้ระบบร่างกายของเราโดยเฉพาะของคนคนนี้ถูกกดดันด้วยสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าในระดับความรู้ตัวของเธอไม่ได้มีมากแต่ร่างกายของเธอได้แสดงอาการออกมาเป็นอาการนอนไม่หลับแล้วอาการแบบนี้ก็แปลว่ามันเป็นตัวความตื่นตัวของระบบประสาทเรายังไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำกระบวนการเยียวยาที่ต้องหยิบเอาประสบการณ์ที่เป็นความกลัวรุนแรงเข้ามาทำอะไรตอนนี้ให้เน้นข้อ1 2ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้จะดีกว่านะครับคำถามต่อจากนี้จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับถ้าบอกว่าตลอดการหนีและช่วงการรอ after shock ตรงบริเวณปลอดภัยหนูและเพื่อนเล่นมุกตลกกันตลอดข้อดีคือช่วยให้เราจิตใจไม่ย่ำแย่หรือเครียดเกินแต่ไม่รู้ว่าเป็นการเฉยเฉยก็คือเบี่ยงเบนไม่ไปเผชิญหน้ากับประสบการณ์ไหมความกลัวก็เลยยังค้างอยู่ในมุมหนึ่งก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าการที่เราพยายามใช้อารมณ์ขันเพื่อทำให้ความเราไม่เครียดเกินเนี่ยมันช่วยให้เราอยู่รอดได้นะครับส่วนการที่เราอาจจะเลี่ยงไม่เผชิญอารมณ์ทั้งหมดในเวลาที่มันกำลังมีแรงกดดันมันมีข้อดีในมุมนี้ก็คือทำให้เราอยู่ได้นะครับส่วนถ้ามันจะมีอารมณ์พลังงานความกลัวค้างอยู่เราก็ค่อยมาจัดการทีหลังก็ได้มันเป็นสถานการณ์ทางสังคมด้วยนะครับคุณอยู่กับเพื่อนคุณคุยสนุกกับเขานะครับมันช่วยทำให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวนั้นได้ดีขึ้นครับคำถามถัดมานะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อีกเราควรจะรับรู้ความกลัวแล้วค่อยฮึบหนีหรือต้องทำยังไงเพราะสำหรับเธอเวลานั้นไม่มีเวลาให้กลัวต้องคิดหาทางออกก่อนค่อยว่ากันความจริงแล้วในเวลานั้นเธอถูกความกลัวเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วเธอไม่ได้คิดอะไรได้ละเอียดรอบคอบนะครับมันเป็นการหนีในระดับที่เอาตัวรอดนะครับทำไมเธอถึงหนีได้ก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเธอมีข้อมูลการหนีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ในเวลาที่คนตื่นกลัวมากๆถ้าไม่มีข้อมูลสิ่งแวดล้อมดีๆเนี่ยการตัดสินใจอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้นะความสามารถในการหาความลงตัวระหว่างการที่สมองส่วนล่างจะเข้ามาคุมกระบวนการกับการที่เราจะดึงเอาสมองส่วนบนมาช่วยทำงานด้วยเนี่ยถ้าดึงมาได้โดยหลักแล้วมันดีกว่านะครับแต่ในปฏิกิริยาคนส่วนใหญ่มันดึงมาไม่ทันนะครับดังนั้นสำหรับความแนะนำของผมหรอมีอะไรทำได้มีอะไรรู้ตัวทำไปเลยไม่ต้องคิดเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าในเวลานั้นคุณไม่มีทรัพยากรมาคิดเป็นขั้นตอนได้มากอยู่แล้วนะครับคำถามถัดมานะครับเมื่อเช้าเบลอนะครับแล้วก็ตระหนักว่าจริงๆแล้ววินาทีนั้นเรากลัวก็เลยยอมรับว่ากลัวแล้วก็เลยร้องไห้ที่บ้านแล้วก็ปล่อยโฮเลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสรุปคือเธอเก็บอารมณ์ของเธอจริงๆแล้วความ ก็บอารมณ์นี้ทำให้เธอความหมายคือไม่ได้เปิดรับนะครับและการไม่เปิดรับนี้มันก็เลยไปแสดงอาการออกทางร่างกายด้วยการที่มันยังตื่นตัวอยู่นะครับระบบประสาทตื่นตัวคราวนี้ปัญหาคือมีขั้นถัดมาครับที่จริงการที่เธอเปิดรับและร้องไห้เนี่ยการปลดปล่อยพลังงานทางอารมณ์แบบนี้มันช่วยทำให้มันเบาลงได้นะครับแต่เธอมีความเอ๊ะขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่เราปกติไหมนะครับเราก็หายใจยืดเหยียดขอบคุณตัวเองไปแล้วเมื่อคืนทำไมยังไม่หายอีกหรือว่าสติแตกไปแล้วกันแน่ซึ่งนี่เป็นปฏิกิริยาเข้ามาตัดสินประสบการณ์ตัวเองนะครับประสบการณ์การกลัวแล้วเก็บซึ่งเราทำโดยอัตโนมัติได้ประสบการณ์ที่เมื่อเราเปิดรับความกลัวตอนที่มันปลอดภัยแล้วแล้วเราร้องไห้โฮออกมาอันนี้ก็เป็นมนุษย์มากเลยนะครับเป็นปกตินะครับแต่เธอเกิดความเอะใจว่านี่ฉันปกติไหมนะครับอันนี้แหละเป็นกระบวนการอีกส่วนหนึ่งในใจที่อาจจะวิ่งเข้ามาอันนี้มีข้อคิดที่ดีมากสำหรับทุกคนนะครับว่าอาการอะไรก็ตามที่คุณจะมีหลังจากวันนี้ขอให้เปิดรับมันและเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาในระบบประสาทและร่างกายของเราใช้เป็นข้อมูลครับเราอาจจะต้องบรรเทาอาการให้เราผ่อนคลายให้เราหลับได้ไปก่อนแต่เทคนิคต่างๆที่เราฝึกผ่อนคลายไม่ได้แปลว่าตัวนี้จะหายหมดเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมพูดเลยไหมครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยมีผู้คนที่เราไว้ใจฝึกศาสตร์ผ่อนคลาย3ก็คือเปิดรับอาการครับดำเนินชีวิตให้เป็นปกติแต่ว่าอาการก็ยังอาจจะมีนะอย่าไปคิดว่ามันจะต้องหายนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าอะไรค้างอยู่ในระบบร่างกายของเราและประสาทของเราเนี่ยนะครับสุดท้ายเขาถามมาว่าวันจันทร์เขาอาจให้กลับไปทำงานที่ตึกพอรู้ข่าวแล้วลึกๆรู้สึกกลัวไม่อยากเข้าไปเลยต่อให้เราลาป่วยยังไงวันหนึ่งก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ดีควรจัดการกายใจยังไงคือกรณีนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานการณ์นะครับเพราะว่าเธอเขียนไม่ยาวผมก็เลยตัดออกให้สั้นนะครับแต่เราแล้วก็ให้รู้แต่ว่าเธอก็มีเหตุการณ์ที่ต้องหนีลงมาเหมือนกันนะครับคำแนะนำของผมล่ะครับก็จะเป็นตาม4ข้อเมื่อกี้นี้เนาะคือระหว่างนี้เนี่ยเสาร์อาทิตย์ซึ่งวันนี้ก็หมดแล้วนะครับวันอาทิตย์ดูแลสภาพจิตใจและร่างกายนะครับอยู่ในที่ปลอดภัยฝึกศาสตร์ผ่อนคลายแล้วก็พยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติคราวนี้ถ้าวันพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานแล้วเธอยังรู้สึกถึงปฏิกิริยาที่มากเธออาจจะขอลางานสักไม่กี่วันก็ได้นะครับอย่าไปกังวลนะครับว่าถ้าวันจันทร์ลมยังไม่ไปทำงานเดี๋ยวเราจะทำงานไม่ได้ตลอดไปมันไม่เป็นอย่างนั้นครับคุณอาจจะขอลา2วัน3วันแล้วก็ลองไปดูว่าไหวไหมนะครับใช้อาการของร่างกายเป็นตัวช่วยบอกพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดแต่ผมมีสมมติฐานว่าการที่คุณรู้ศาสตร์ผ่อนคลายแล้วฝึกอยู่การที่คุณได้ปล่อยโฮไปแล้วแล้วรู้ว่าเรากลัวเนี่ยนะครับพลังงานที่มันถูกปิดกั้นเนี่ยได้คลายออกไปแล้วนะครับคนอาจจะลองแวะไปดูถ้าเขาเรียกไปทำงานหรืออาจจะขอบอกขอ work from home ถ้าทำได้สัก 2-3 วันแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีแล้วค่อยดูว่าถ้าเราไปที่นั่นแล้วเรากลัวแค่ไหนเราอยู่กับมันได้ไหมนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการค่อยๆปรับตัวไปดำเนินชีวิตไปเพื่อพาเราไปสู่การใช้ชีวิตให้เป็นปกตินะครับสมาชิกนักเรียนคนนี้ของผมนะครับยังบอกว่าภาพที่เกิดเหตุคือโต๊ะที่เรานั่งเนี่ยเป็นวินาทีชีวิตภาพนี้ยังรบกวนจิตใจอยู่ถ้าภาพนี้ยังรบกวนจิตใจมันก็มี2แบบนะครับเธอจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนสิ่งเร้ามั้ยเธอจะหาวิธียังไงที่เธอยังทำงานได้เพราะเราจะทำทุกอย่างให้งานมันเดินได้นะหรือชีวิตเดินได้อันไหนเลี่ยงได้แล้วรู้สึกเราไม่พร้อมเผชิญเราก็ซื้อเวลาไปสักหน่อยหนึ่งให้ระบบร่างกายกลับคืนมารีบๆฟื้นตัวนะครับรีบๆนอนพักครับแล้วถ้ายังค้างอยู่แล้วรบกวนใจอยู่ถึงตอนนั้นคุณอาจจะพิจารณาว่าคุณจะขอความช่วยเหลือไหมอันนี้เป็นเนื้อที่ผมเตรียมมานะครับซึ่งยาวกว่าที่คิดไว้เยอะเหมือนกันตอนนี้ก็จะมาดูข้อความที่ส่งเข้ามาใน YouTube และ Facebook ใน YouTube นะครับได้รับหนังสือปลดล็อกอารมณ์ตอนบ่ายวันแผ่นดินไหวพอดีได้รับหนังสือแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปให้คุณหมอเซ็นชื่อขอบคุณสำหรับคำแนะนำรอฟังหนีออกจากตึกสูงกลัวมากตอนตึกสั่นโยกอาการที่ตามมาอีกวันคือเครียดไมเกรนขึ้นปวดหัวผื่นพะอมปวดตึงขาแขนเหมือนเป็นไข้กลัวกังวลค้างทำ safe space ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งในการกลับมาดูแลตัวเองนะครับชีกงไทชีตอนเช้าสงสัยคนนี้เป็นลูกศิษย์ผมนะครับทำให้ใจสงบขึ้นต้องทำยังไงต่อถึงจะหายหลอนจากความกลัวนี้ผมพูดไปแล้วทุกขั้นตอนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทวนซ้ำอีกครั้งก่อนจบให้ฟังด้วยรอฟังเรื่องนี้อยู่เลยสำหรับคนที่มีความวิตกกังวลง่ายเรื้อรังจะทำอย่างไรนอนไม่หลับกังวลหลายเรื่องเป็นดินไหวก็ยิ่งเป็นใช่ครับนั่นเป็นปัจจัยเสี่ยงเดิมนะครับตอนนี้หลักการของคุณยังคงเหมือนเดิมครับถ้าคุณมีความกังวลเรื้อรังอยู่เดิมแล้วถ้าคุณมียารักษาอยู่คุณอาจจะต้องปรึกษาหมอเพื่อดูว่าจะปรับยาไหมหรือใช้ยาเดิมแล้วดูว่าอยู่ไหมนะครับตอนเป็นดินไหวเกิดขึ้นผมอยู่ในตึกสูงกับกลุ่มเพื่อนสนิทกันมากเรารีบลงกันบันไดหนีไฟอย่างเร่งรีบแต่ในจังหวะหนึ่งผมเสียหลักล้มและร้องขอความช่วยขอให้ช่วยไม่มีใครหยุดทุกคนต่างสนใจแต่เอาตัวเองให้รอดนะครับผมพยายามฝืนตัวเองลงมาถึงข้างนอกเจ็บมากพอทุกอย่างสงบหันไปมองเพื่อนที่ยืนคุยกันหัวเราะโล่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครถามผมว่าเป็นอะไรไหมตั้งแต่วันนั้นผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันจริงทำให้ผมตั้งคำถามว่าเวลามีภัยพิบัติเราควรให้อภัยคนที่ละเลยเราเพราะความตื่นตระหนกหรือจริงๆแล้วนี่คือโอกาสที่เราจะได้เห็นว่าใครคือเพื่อนแท้กันแน่ผมควรจัดการความผิดฝังนี้อย่างไรมันมีหลายมิติเหมือนกันนะครับอย่างแรกก็คือประสบการณ์ภายในของคุณที่กลัวพยายามหนีจากสิ่งที่กลัวแล้วตัวเองมีเหตุต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่มันกระทบคุณอันหนึ่งอันที่สองเพื่อนไม่ได้ถามอะไรคุณเลยมันทำให้ผมสงสัยว่าตอนที่คุณร้องขอให้เขาช่วยเนี่ยเขาได้ยินกันหรือเปล่านะครับถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่เขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอื้ออึงนะครับถามว่าความสับสนนั้นจะปิดกั้นการรับรู้ได้ไหมเป็นไปได้ครับผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะซักถามเขาเพื่อดูว่าเขารับรู้ไหมก็คือเฮ้ยตอนนั้นเราร้องอย่างนั้นอย่างนี้พวกนายได้ยินกันหรือเปล่าคุณได้ยินหรือเปล่าเนี่ยนะครับเพื่อเช็คดูนะครับคำตอบของเขาคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ลองประเมินดูนะครับก็เหมือนกับที่ผมพูดว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์บางทีสมองการรับรู้มันไม่ได้อยู่เป็นปกตินะครับดังนั้นก็เลยเหมือนกับผมไม่อยากให้คุณเสียเพื่อนไปเพราะเหตุนี้ผมจึงอยากให้คุณเช็คดูหน่อยนึงก่อนว่าพวกเขารับรู้ไหมเพราะประสาทสัมผัสของเขากำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกตินะครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่เวลาคนกำลังตื่นกลัวถึงเหยียบกันตายนะครับเพราะว่ามันไม่มีระบบการรับรู้การคิดตัดสินใจมันถูกอารมณ์ท่วมนะครับคราวนี้จริงไหมที่ภัยพิบัติอาจจะมีคนละเลยเพราะความตื่นตระหนกอันนี้เป็นไปได้ก็เหมือนกับกรณีที่ผมเล่าถึงคนที่วิ่งลงมาถึงข้างล่างแล้วค่อยนึกขึ้นว่าลืมช่วยรุ่นน้องที่ตั้งครรภ์คนก็นี่เป็นคนดีจิตใจดีนะครับเขาบอกเลยเขารู้สึกผิดนะครับแต่เพื่อนคุณเนี่ยเขาไม่ได้มาคุยด้วยนะงั้นก่อนที่คุณจะรู้สึกผิดหวังอย่างนี้นะครับผมอยากให้เช็คการรับรู้ของเพื่อนคุณก่อนนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้ยินแล้วเขารับรู้ไหมนะครับนอนเครื่องหลับขึ้นตื่นเผลอคิดถึงเหตุการณ์แล้วใจเต้นตึกๆขึ้นมาทันทีเหมือนร่างกายเตรียมให้เราวิ่งอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์จริงคือเราวิ่งลงจากตึกเศษฝ้าหล่นใส่เหมือนในหนังเลยยังฝันเห็นภาพเหตุการณ์อยู่รบกวนขอคำแนะนำตอนนี้ผมก็จะว่าคุณเห็นสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วนะครับร่างกายของคุณยังมีอาการอยู่ขอให้คุณฝึกศาสตร์ผ่อนคลายซึ่งผมได้พูดไปในหลายครั้งนะครับแล้วก็เคยสอนเรื่องการสร้างความรู้ตัวการฝึกหายใจด้วยลองไปไล่ฟังดูนะครับส่วนความฝันที่ยังมีอยู่แปลว่าความเข้มข้นของอารมณ์ที่อยู่ในเหตุการณ์มันยังมีมันเป็นความตื่นกลัวซึ่งคุณต้องการเวลาในการ พักตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันรบกวนคุณมากคุณอาจจะต้องการสิ่งที่ช่วยให้คุณหลับดีเพราะว่าการนอนไม่หลับโดยตัวมันเองก็เป็นการสร้างความเครียดขึ้นได้นะครับคุณอาจจะลองปรึกษาหมอดูถ้ามันรบกวนการนอนนะครับเพื่อดูว่าเขาจะใช้ยาช่วยคลายกังวลเพื่อซื้อเวลาให้ร่างกายของคุณฟื้นตัวไหมผมต้องย้ำตัวนี้ซื้อเวลาให้ร่างกายคุณฟื้นตัวนะครับอยากขอคำแนะนำเรื่อง survival guilt บ้าน2ชั้นไม่ได้รับผลกระทบแต่เห็นใจคนอยู่คอนโดคือคุณเนี่ยไม่อยากเรียกว่าเป็น survival guilt เลยนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่คนอื่นเป็นอะไรไปแล้วคุณไม่เป็นอะไรนะครับคุณอยู่คนละที่แต่คุณไปเห็นข่าวถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเห็นใจคนอยู่คอนโดแล้วคุณก็เลยรู้สึกผิดผมรู้สึกว่ามันสะท้อนถึงต่อมความรู้สึกผิดของคุณทำงานแรงคุณต้องการการดูแลจากการความรู้สึกผิดตัวนี้นะครับแล้วดูมันจะเข้มข้นมากๆ การที่คุณมีน้ำใจเปิดบ้านนะครับให้กับเพื่อนญาติที่อยู่คอนโดมาพักบ้านคุณชั่วคราวถือเป็นน้ำใจที่ดีมากนะครับแต่คุณบอกว่าเห็นใจแรงงานที่ต้องตายในตึกแล้วก็มีคนเมียนมาโชคร้ายถ้าคุณรู้สึกผิดเพราะเหตุแบบนี้ผมคิดว่ากระบวนการภายในใจของคุณต้องมีเรียกว่าต่อมความรู้สึกผิดที่ทำงานแรงคุณอาจจะต้องการการช่วยเหลือตรงนี้นะครับแนะนำไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดแล้วแต่คนอยู่คนเดียวในคอนโดชั้น8ตอนเกิดแผ่นดินไหวรีบวิ่งลงบันไดหนีไฟด้วยความตื่นตระหนกเมื่อลงมาถึงข้างล่างรู้สึกโล่งใจพอตกกลางคืนผมกลับนอนไม่หลับฝันร้ายรู้สึกเหมือนร่างกายยังตื่นตัวอยู่ตลอดทั้งที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ตามสำหรับคนที่อยู่คนเดียวและเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยความตื่นตระหนกแม้จะเอาตัวรอดแต่กลับนอนไม่หลับฝันร้ายเหมือนร่างกายยังอยู่ในความตื่นตัวเชื่อมโยงกับกลไกทำงานของสมองและร่างกายต่อความเครียดอย่างไรโอ้นี่ผมพูดไปทั้งหมดแล้วนะครับที่จะแนะนำได้ก็คือคุณอาจจะต้องจัดเวลาออกกำลังกายเบาๆแล้วก็สร้างสภาวะที่รู้สึกเป็นความสุขง่ายๆเป็นความเพลิดเพลินในแต่ละวันเพื่อเหมือนกับเป็นการสร้างสภาวะให้สมองรู้ว่าในเวลานี้นะครับมันปลอดภัยแต่ตัวเนี้ยอย่างที่บอกนะครับคุณฝึกได้นะครับแต่มันจะดีขึ้นเร็วแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับระบบเดิมของคุณนะครับแต่ยังเป็นเรื่องที่น่าทำตอนเกิดเหตุอยู่บนรถไม่ค่อยรู้ความสั่นตอนแรกนึกว่ารถแค่ไหลแล้วเผลอเหยียบเบรกอย่างแรงรถสั่นเราไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินไหวจนน้องไลน์มาบอกขณะนั้นติดต่อถามไถ่ก็จะมีแค่น้องเพื่อนสนิทเราลืมได้ถึงพ่อแม่หลังจากตระหนักได้ก็รู้สึกผิดความหมายก็คือเขามีเรื่องอยู่แล้วเขาก็ถามไถ่คนรู้จักแต่ลืมคิดถึงพ่อแม่ตัวเองก็เลยรู้สึกผิดนะครับแล้วก็คิดย้อนอีกทีตอนปวดท้องเข้าห้องน้ำก็ทนเป็นชั่วโมงกว่าจะได้เข้าเรามาถามไถ่หลังเหตุการณ์ไปพักคงไม่แปลกมากครับผมคิดว่ามันอยู่ในบริบทบางอย่างครับที่ทำให้คุณนึกถึงเพื่อนร่วมงานหรือว่าน้องอาจจะอยู่ที่เวลาอาจจะอยู่ที่ประเด็นที่คุณกำลังเกี่ยวข้องในเวลานั้นตอนกำลังเกิดแผ่นดินไหวหนูกับแฟนอยู่คอนโดชั้น18ทุกอย่างสั่นแรงมีเสียงดังน่ากลัวมากหนูตกใจแทบสุดสิ่งที่เสียใจและโกรธมากคือแฟนยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นเหมือนคนไร้สติตะโกนเรียกให้เขาพาหนีแต่เขากลับไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อยหนูต้องเป็นคนลากเขาออกจากห้องแล้วพากันวิ่งลงบันไดด้วยความทุลักทุเลพอลงถึงข้างล่างหนูโมโหมากจนร้องไห้ต่อว่าเขาอย่างรุนแรงทำไมแกไม่ได้เรื่องขนาดนี้ฉันกลัวแทบตายแกเป็นผู้ชายภาษาอะไรไม่มีความเป็นผู้นำไม่ปกป้องดูแลฉันเลยแฟนหนูเอาแต่ก้มหน้าไม่พูดอะไรแต่หนูรู้สึกผิดหวังเสียใจมากในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเขากลับไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้ได้ตอนเกิดแผ่นดินไหวแฟนหนูทำตัวไม่ถูกยืนนิ่งไม่ตัดสินใจอะไรหนูต้องเป็นคนลากหนูอยากทราบว่าความตกใจและความกลัวสามารถทำให้ผู้ชายสูญเสียสติไม่สามารถทำหน้าที่ได้ถึงขนาดนี้หรือระบบของเขาครับระบบของเขามีบางอย่างซึ่งถ้าให้ผมเดามันต้องเป็นประสบการณ์วัยเด็กที่ฝังลึกอยู่ในตัวเขาซึ่งเขาจะรู้ไม่รู้เราก็ไม่รู้ถ้าเขาพอรู้แต่เขาอาจจะไม่คิดว่าเกี่ยวกันมันเป็นตัวบอกว่าเขาควรได้รับการเยียวยาครับผมไม่อยากบอกคุณว่าให้ยอมรับเขาในอย่างที่เป็นในเวลานี้เพราะการเยียวยาจะทำให้เขาดีขึ้นนะครับส่วนความคาดหวังว่าเขาจะเป็นผู้นำเพื่อแก้ปัญหาให้คุณได้เพื่อให้คุณเป็นมีที่พึ่งพาได้เนี่ย อย่างน้อยในสถานการณ์นี้คุณจะรู้ว่าระบบสมองระบบประสาทและร่างกายของเขาจะไม่พร้อมถ้าถูกกระตุ้นด้วยอะไรบางอย่างที่น่ากลัวแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นตลอดเวลาหมายถึงไม่ได้เป็นตลอดไปนะครับมันมีวิธีเยียวยาได้แต่เขาต้องเปิดใจรับในการเยียวยานะครับกังวลเรื่องงานความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวงานหลายๆอย่างเรื่องแผ่นดินไหวยังวางใจไม่ได้เลยคือถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณกังวลก็ให้รับรู้ว่าคุณกังวลนะครับแต่ดูแลความกังวลผ่านอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยกับผู้คนที่คุณไว้ใจฝึกศาสตร์ผ่อนคลายเพื่อช่วยคลายร่างกายของคุณให้ได้พักสบายสงบผ่อนคลายแล้วก็ใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติที่สุดนะครับผมอยากมีเรื่องระบายมากตอนนั้นผมกำลังสังสรรค์กับเพื่อนทั้งหญิงชายแผ่นดินไหวผมกลัวสุดขีดเผลอคว้าแขนเพื่อนหญิงข้างแน่นมากแบบขาดสติผมก็นั่งอยู่ข้างๆเขาพอดีหลังจากนั้นแผ่นดินไหวสงบเธอสะบัดมือผมออกมองด้วยสายตาผิดหวังและพูดเสียงเย็นชาว่าเป็นผู้ชายอะไรกลัวจนต้องมาเกาะผู้หญิงคำพูดนั้นแทงใจผมอย่างจังทั้งที่ในใจผมมันสั่นไปด้วยความกลัวระหว่างแผ่นดินไหวผมกลัวมากจนเผลอจับแขนผู้หญิงโอเคคุณเขียนซ้ำนะครับแต่หลักการเป็นหลักการเดิมมันคือระบบประสาทของคุณซึ่งคุณไม่รู้ว่าโดนอะไรมาบ้างให้ดูมันเป็นข้อมูลผมดีใจมากที่ผมเรียงข้อมูลวันนี้เป็นแบบนี้นะครับเพราะมันมีหลายคนที่เจอแบบนี้เลยนะครับให้รู้ว่านี่คือระบบประสาทของคุณสมองและอวัยวะทุกส่วนมันถูกตั้งค่ามาจากปัจจัยที่คุณควบคุมไม่ได้อาจจะเป็นวัยเด็กอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านที่เราใช้คำว่า epigenetics ของยีนนะครับคือยีนตั้งแต่รุ่นส่งประสบการณ์ตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ส่งมาทางตัวคุณเนี่ยนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนี่ยดังนั้นคุณมาตัดสินตัวคุณตอนที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้ครับมันตัดสินแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่มันเป็นข้อมูลที่พาคุณไปสู่การเยียวยาได้ผมอยากจะชวนคุณให้เข้าสู่กระบวนการเพื่อจัดการเรื่องนี้นะครับตอนนี้ก็จะมาดูที่ Facebook นะครับเพจหมอประเวศนะครับโอ้ข้อความส่งมาเยอะไม่รู้จะตอบทันไหมนะครับแต่จะพยายามตอบคนที่ส่งเข้ามาก่อนนะครับเข้ามารอความรู้ชวนดูหนังเรื่อง Aftershock ขอบคุณมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าดูได้ที่ไหนนะครับไม่ได้บอกว่าดูได้ที่ไหนเดี๋ยวผมจะลองหาดูว่าอยู่ใน Netflix หรือเปล่านะครับขอบคุณสิ่งดีๆที่อาจารย์มอบให้หนังสือสั่งซื้อได้รับแล้วได้รับหนังสือแล้วดูข่าวเป็นดินไหวอยู่ๆใจเต้นแรงตอนนี้ดูข่าวน้อยลงหนึ่งในคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะจากกรมสุขภาพจิตพูดประจำนะครับว่าอย่าตามข่าวเยอะไปนะครับผมกับเพื่อนสนิทเป็นแก๊งบ้าคาเฟ่เกิดแผ่นดินไหวแล้วนัดกันเป็นคาเฟ่กำลังถ่ายรูปกันสนุกแผ่นดินไหวสะเทือนผมยอมรับว่าตอนนั้นเห็นแก่ตัววิ่งหนีเอาตัวรอดคนเดียวทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังแผ่นดินไหวสงบสิ่งที่ตามมามันแย่กว่าเดิมเพื่อนในกลุ่มทะเลาะกันแทบจะแตกหักบางคนหาว่าผมไม่ช่วยบางคนด่าว่ามัวแต่ถ่ายรูปไม่ยอมหนีบางคนโทษเจ้าของคาเฟ่ที่ไม่เตรียมแผนรับมือผมพยายามไกล่เกลี่ยแต่ยิ่งพูดยิ่งแย่ควรทำยังไงผมอธิบายไม่ตอบคุณไม่ได้นะครับว่าทำยังไงแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจปฏิกิริยาของผู้คนว่าคนแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกันซึ่งปฏิกิริยาไม่เหมือนกันนี้เป็นผลของปัจจัยหลากหลายที่สั่งสมมานะครับที่ผมได้อธิบายไปแล้วผมคบกับแฟนมา7ปีวางแผนจะแต่งงานกันพอเกิดแผ่นดินไหวความสัมพันธ์เราเปลี่ยนไปตลอดกาลตอนเกิดเหตุเราอยู่คอนโดด้วยกันผมพยายามปกป้องเธออย่างสุดชีวิตแต่ผมเธอกลับมองว่าเธอผมยังทำได้ไม่ดีพอเธอบอกว่าผมลังเลเกินไปไม่เด็ดขาดไม่สามารถเป็นผู้นำหลังแผ่นดินไหวเธอกลายเป็นคนขี้ระแวงขี้หงุดหงิดไม่ไว้ใจผมผมพยายามทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ไม่ว่าทำดีแค่ไหนเธอก็ไม่พอใจเริ่มสงสัยว่าความรักของมันมากพอที่จะผ่านได้หรือเปล่าควรทำอย่างไรไม่อยากเสียไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาคนสองคนที่ไม่ได้เปิดรับและคิดว่าสิ่งที่คนคนหนึ่งคิดและทำในเหตุการณ์แบบนี้มันคือตัวเขาไม่เข้าใจคำว่าระบบประสาทนะครับระบบประสาทถูกกำหนดโดยปัจจัยมากมายนะครับตั้งแต่ที่แรงที่สุดก็คือประสบการณ์วัยเด็กประสบการณ์การคลอดและประสบการณ์การอยู่ในท้องแม่นะครับอันนั้นคือตัวกำหนดระบบประสาท แล้วก็ที่สำคัญต่อมาคือวิถีชีวิตของเราอาหารการกินการนอนการออกกำลังกายและการมีทักษะทางความคิดนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าข่าวสารวันนี้ที่ผมพูดอาจจะช่วยให้เธอเข้าใจได้คุณลองชวนเข้ามาฟังดูผมไม่รู้จะแนะนำอย่างอื่นอะไรนะครับส่วนตัวตอนแผ่นดินไหวทำงานอยู่ที่บ้านไม่เคยรู้สึกแต่เข้า Facebook เห็นคลิปตึกร้าวเกิดผวากลัวระแวงได้ยินเสียงดังจะตกใจนั่งทานข้าวจะคอยมองน้ำดูว่ามันสั่นไหมใช่ไหมครับขาสั่นกระตุกทำให้คิดว่าแผ่นดินไหวขอวิธีดูแลสภาพจิตใจหลักการเดิมเลยครับคุณต้องการการฝึกร่างกายเพื่อช่วยในการผ่อนคลายที่เหลือนะครับให้คุณมีความรู้ว่านักธรณีวิทยาบอกแล้วนะครับว่าไอ้เปลือกโลกรอยเลื่อนนี่มัน50ปีนะครับในอดีตมารอบนี้นั้นมันจะทิ้งช่วงอีกพักหนึ่งแต่ว่าขณะเดียวกันมุมกลับกันนะครับชีวิตมันมีความไม่แน่นอนครับดังนั้นผมคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันสอนเราหลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปสอนคุณจะไปใช้ยังไงแต่ข้อมูลวันนี้ที่ผมมาแบ่งปันเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ทำให้คุณเข้าใจระบบของร่างกายและจิตใจเราต่อสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามครับคุณลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับการที่ผู้ประสบภัยรู้สึกผิดหรือรู้สึกผิดต่อคนอื่นเป็นเรื่องปกติหรือไม่มีวิธีจัดการกับความรู้สึกเป็นผิดนั้นอย่างไรมันแล้วแต่บริบทใช่ไหมครับเช่นอย่างสุภาพสตรีที่บอกว่าเขาอยู่ในบ้านแต่เขารู้สึกผิดต่อคนที่พม่าผมรู้สึกว่าความรู้สึกผิดนี่มันแรงเกินมันบ่งบอกถึงกระบวนการทำงานของจิตใจที่อาจจะทำให้เขามีความสุขได้น้อยถ้าผมรู้จักเขาผมจะชวนเขาว่าคุณน่าจะเยียวยาตรงนี้นะครับถัดมาก็คือคนที่หนีลงมาก่อนแล้วรู้สึกผิดอันนี้พอจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาหนีมาคนเดียวแต่ว่าสำหรับน้องที่มาเล่าให้ผมฟังผมก็เมตตาเขานะครับผมรับรู้ได้ว่ามันเป็นอาการแสดงความเป็นตัวเขาถ้าเขาตัดสินแบบนี้มันจะไม่ได้ช่วยในการเยียวยาเขานะครับแต่แน่นอนเราสามารถใช้อาการที่เกิดขึ้นไปทำความรู้จักเขาต่อได้นะผมจึงคิดว่าความรู้สึกผิดเป็นอาการที่เป็นประตูเปิดเข้าไปสู่การเยียวยาที่ลึกลงไปได้ครับแต่ความรู้สึกผิดจะเป็นเรื่องผิดปกติก็ต่อเมื่อมันรบกวนการดำเนินชีวิตถ้าอย่างนั้นก็คือก็ต้องเข้าสู่การเยียวยานะครับกลับเข้าตึกสูงอยู่ไม่ได้เลยถ้าระบบร่างกายคุณยังตื่นตัวขนาดนั้นนะครับคุณลองทำอย่างที่บอกสิ่งที่ผมพูดว่าพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดเนี่ยมันเป็นหลักการที่เชื่อมต่อกับเรื่องของ exposure therapy คือการฝึกเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวแล้วก็สร้างสภาวะผ่อนคลายให้เราอยู่ตรงนั้นได้แล้วก็ค่อยๆขยับนะครับสมัยที่เกิดสึนามินะครับที่ภาคใต้มีเรื่องเล่าที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งที่วัดแห่งนั้นเนี่ยปกติตรงชายหาดเด็กๆจะไปเล่นน้ำริมทะเลนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยเด็กๆกลัวเสียงน้ำทะเลเด็กที่อยู่ริมทะเลมาตลอดชีวิตกลัวเสียงน้ำทะเลนะครับหลวงพ่อมีสติปัญญามากนะครับใช้วิธีการทำให้เด็กมีความสงบแล้วก็ค่อยๆเปิดรับสนุกได้แล้วก็รับได้ยินเสียงทะเลสนุกว่าอยู่ริมหาดแล้วก็สนุกได้แล้วค่อยๆลงเล่นน้ำนะครับหลักการนี้ก็คือไต่บันไดจากขั้นที่ง่ายไปสู่ขั้นที่ยากเป็นลำดับเพื่อทำให้เราใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีทักษะในการสร้างความสงบภายในตัวคุณขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณทำไม่ได้คุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือครับรอฟังโดยเฉพาะกรณีที่3คล้ายกันมากนะครับรอฟังอาการคลุมเครงยังมีดูหน้าจอคอมเลื่อนหมุนไปมาคล้ายวันแผ่นดินไหวเป็นกันเยอะครับรู้สึกเหมือนจิตจะตกวังวนทันสมัยรอฟังขอบคุณรอฟังหัวข้อดีมากคนไทยคงต้องเตรียมตัวเตรียมใจตอนเกิดเหตุอยู่ในร้านอาหารเห็นโคมไฟคือแกว่งห้อยลงมาหลบใต้โต๊ะมีสติดูตัวเองเรื่อยหากต้องตายพอผ่านเหตุการณ์ภาพจำยังผุดนะครับไม่รู้ไม่ได้ทำให้กลัวโอเคเลยอันนี้มันเป็นปฏิกิริยาที่ทำงานโดยระบบประสาทของคุณครับแล้วมันเป็นสมองส่วนล่างคุณอาจจะควบคุมมันไม่ได้ 100% แต่คุณรับรู้มันวิ่งเข้ามาคุณรู้แต่ว่าคุณอยู่นิ่งๆดูมันนะครับไม่ต้องไปสู้กับมันบางทียิ่งสู้แล้วยิ่งเป็นเรื่องนะครับ ห่วงอาการ PTSD อันนั้นก็คือคนที่มีอาการกังวลมากๆแล้วเริ่มหนีแล้วมีอาการเข้มข้นเกินกว่า1เดือนก็เตรียมเข้าข่าย PTSD ได้ในอีกมุมหนึ่งก็โชคดีที่อยู่บ้านซึ่งยังมีสภาพปกติที่เมียนมาบอกว่าไฟดับวันละ20ชั่วโมงขอบคุณคุณหมออยู่คนเดียวฉันอยู่บ้านชั้นเดียวบ้านอยู่ได้ปกติแต่เสพข่าวมากคิดอยากช่วยคนยิ่งในพม่าติดหัวผมยอมรับนะครับว่าดูข่าวแล้วน่าเห็นใจมากแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยได้ดูข่าวมากนะครับโดยเฉพาะจะไม่ดูข่าวที่เป็นวิดีโอผมจะอ่านเพราะว่ามันจะถอยออกมาได้ดีกว่านะครับตัวเองดูแลได้แค่ตัวเองลดการดูข่าวอยู่กับลมหายใจมันรู้สึกเศร้าจนน้ำตาไหลถ้าคุณปรับแล้วดีขึ้นก็ดูแลตัวเองไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยประเมินว่าคุณอยากจะกลับไปหาจิตแพทย์ไหมนะครับขนาดเราไม่ได้เป็นผู้สูญเสียยังเศร้าใจจิตตกสั่งหนังสือที่คุณหมอเขียนแล้วดีใจเหมือนได้หมอมานั่งตรงหน้ากรณีแผ่นดินไหวอ่านบทความชาวญี่ปุ่นเขียนประมาณว่าเจอแผ่นดินไหวบ่อยแล้วไม่ตื่นตระหนกอยากทราบว่าการไม่ตื่นตระหนกในกรณีนี้เป็นอาการที่ไม่ได้คิดไปเองหรือไม่ถ้าเราไม่ได้เจอเหตุการณ์นั้นบ่อยเราจะฝึกรับความตื่นตระหนกแบบที่นำไปใช้ในเหตุการณ์หลากหลายได้ยังไงคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีการซ้อมครับการซ้อมแล้วก็อาการออกแบบทุกอย่างเนี่ยมันมีเหมือนเป็นโปรแกรมที่ทำให้เขารู้เกือบจะออโตเมติกว่าต้องทำยังไงนะครับดังนั้นเวลาที่ความยากของคนเวลาที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเราไม่เคยเจอมาก่อนมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่ปฏิกิริยาของเราจะเข้มข้นรุนแรงกว่านะครับแต่ผมมีคนจำนวนหนึ่งที่เขารู้ข้อมูลและเขาก็ไม่ได้ตื่นตกใจอะไรนะครับดังนั้นก็เลยผมคิดว่าความรู้ที่ถูกต้องการรู้ว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงช่วยได้ยกเว้นถ้าระบบประสาทของเราระบบร่างกายของเรามีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างความรู้ที่มีก็อาจจะไม่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้เพราะความรู้ที่มีมันอยู่สมองส่วนบนครับแต่ตัวคุมกระบวนการในการแสดงอาการต่างๆตอนนี้ที่เราได้คุยกันมาตลอดมันอยู่ตรงสมองส่วนล่างครับและนั่นก็เลยกลายเป็นโจทย์ท้าทายที่ทำให้คนไม่เข้าใจคนที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับเอาละครับโดยจากดูจากเวลาเนี่ยผมไม่น่าจะสามารถตอบข้อความคำถามที่ส่งเข้ามาสดได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายเข้ามารายงานการรับฟังรับชมเข้ามาพูดถึงเรื่องหนังสือว่าได้รับแล้วนะครับแล้วก็ยังรวมถึงท่านที่เข้ามาเล่าอาการและรวมถึงท่านที่ส่งคำถามหรือเรื่องราวเข้ามานะครับผมได้พยายามพูดถึงทุกปัจจัยเท่าที่ทำได้แล้วนะครับแล้วก็ในเวลาที่มีเราคุยกันเท่านี้นะครับแล้วก็มีคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องส่งเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ผมหมดสภาพแล้วมีคนที่ผมได้เอามาเป็นตัวอย่างได้ส่งคำขอบคุณเข้ามาด้วยนะครับว่าเป็นข้อมูลที่เขาจะนำไปปฏิบัติแต่ผมไม่บอกว่าเป็นคนไหนนะครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะได้คุยกันในวันนี้นะครับในหัวข้ออาการรบกวนหลังเหตุหลังแผ่นดินไหวและวิธีดูแลนะครับในเรื่องของสมองนะครับผมจะมีโอกาสหยิบมาพูดคุยกันอีกสักอย่างน้อยครั้ง2ครั้งในเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะว่ามันมีเหตุซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้เราคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ในวันที่6เมษายนสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ